Da det bare å ønske velkommen til alle eventyrlystne lyttere til en ny og spennende episode av Jaktradioen. Jeg jo som vanlig Arvid, og jeg skal være en sånn liten guide gjennom dette relativt utemmede samtalelandskapet, hvor vi sammen skal utforske villmarkens hemmeligheter og jaktopplevelsens uendelige spenning. Og dette blir en gøy episode. I det ene hjørnet så har vi selveste Kjell.
Hei.
En jeger så legendarisk at selv skogens konge elgen stopper for å ta notater når han passerer. Med en treffsikkerhet og instinkt som virker som tatt ut av gamle heltesang, har Kjell historier som kan få selv den mest erfarne jeger til å sette kaffen i halsen. Fra iskalde morgentimer på fjellet til de dype mystiske skoger, Kjell har opplevd det som få av oss kan drømme om. Og i det andre hjørnet, like imponerende, møter vi Stig. Ikke bare en mester med bue og pil, men hans kunnskap om dyresporing så inngående at selv naturen selv synes å stå i ærefrykt. Stigs evne til å lese landskap og forstå dyrenes hemmeligheter har gjort ham til en levende legende i jaktmiljøet. Med øyne som en ørn og tålmodighet som en katt, Stig bringer dybden av skogens mysterier rett til våre ører. Så gjør dere klar til en episode av Jaktradioen, som vil ta dere med på en vill reise gjennom naturens underverker, fortalt av to menn som lever og ånder for jakten. Dette ikke bare en podcast, det en opplevelse som vil få adrenalin til å pumpe og hjertet til å slå i takt med naturens uforutsigbare rytme. Så med det så tenker jeg at vi begynner. Velkommen, gutter.
Takk, takk. Jeg starter med å juge fra første bokstav.
Ja, jeg tenkte at du kunne sette standard litt, bare så for å vise at det går an å gjøre det her.
Ja, makant intro. Takk for introduksjonen.
Tenker vi skal. I dag så skal vi ta det litt sånn, vi skal egentlig ta det litt piano sånn til tross for at introen kanskje la opp til noe mer. Vi skal snakke litt om, jeg tenker vi skal begynne med det enkleste først. Hvordan kommer man i gang med jakt?
Skal jeg begynne?
Ja, bare begynn. Kjør på.
Altså, skal vi ta det der sånn, hva må
lag smørbrødlista.
Hva må til først da?
Ja.
Jegerprøve, punkt 1. Altså, du får ikke lov til å jakte uten.
Nei.
Jeg tenker jo hvis jeg får skyte inn, altså, ja. Før jegerprøve også, kanskje litt grunnleggende interesse. Kan være greit å på en måte ha på plass før man kaster seg på jegerprøve.
Ja.
Vi har jo eksempler på ganske mange som sitter og kjenner og føler på en interesse, og så melder seg på jegerprøven, men som likevel et rent jegerprøve ikke gjør mer ut av det.
Det det mange av. Vi 125.000 medlemmer i Norsk Jeger og Fisk, og det vel 10 eller 20.000 som jakter.
Nei, det mer enn det.
Er det?
Ja.
Det siste tallet jeg så var 15.000 og sånt, men ok. Men la oss ta det helt ned da, jegerprøven.
Ja. Jegerprøve, 30 timer kurs, arrangert av en jeger- og fiskeforening nær deg, og det er så nær deg at det skulle ikke forundre meg om du kan finne en jegerprøvekurs under et kvarter unna der du bor, nesten hvor som helst i Norge.
Ja.
Og så?
Hvor går vi da? Starter vi på iNatur, eller googler vi det bare, eller er det bare sånn...
Når du har avlagt jegerprøveeksamen, så handler du jo i jegerregistret, og da må du betale jegeravgift da.
Mm.
Da er du klar for å jakte.
Ja.
Da må du jo finne et sted å jakte.
Ja.
I natur er jo et godt sted. Jeg hadde gått til den nærmeste bonden.
Ok. Ja.
Det er et godt sted å begynne, fordi at, altså, ja, du kan ta jegerprøven og si at nå skal jeg ut og jakte elg, men da får du ikke jakte første året, det kan jeg nesten over. Hvis du ikke har noen du kjenner fra før som jakter, så starter man ikke der. Mye lavere terskel på mye annet vilt. Vi har pratet om dette her før. Mm. Både rev, due, kråke, skjære, masse som finnes helt lokalt der hvor du bor. Det tok meg 6 år før jeg jakta klovvilt første gang, tror jeg.
Mm. Jeg har notert meg noe her og lær om lokale jaktregler og sesonger.
Ja, altså det lønner seg jo alltid å sette seg inn i lover og regler generelt i forhold til hva man driver med. Og så, jakt er jo litt spesielt i forhold til at man skal håndtere våpen. Du skal potensielt også ta liv av et dyr.
Ja.
Om det er et fjærkre, holdt jeg på å si, i form av fugl, eller om det er større dyr i form av klovvilt eller rovvilt, så er det jo håper jeg å si, respekt for viltet og for naturen. Og lover og regler, det er jo på en måte alle forpliktet til å sette seg inn i hvor man skal gå og utøve den jakta man måtte lande på. Og lokalt så er det jo sikkert veldig, veldig smart å ta kontakt med lokale grunneiere og eller lokal jeger- og fiskeforening for å få vite hvor grensene på jaktterrengene er enn og mulighetene for å utøve jakt og hvilken type jakt man kan utøve.
Så når vår lytter har tatt jegerprøven og betalt avgift.
Ja, så er det jo et punkt til som handler imellom der også. Det er jo, som Stig sier, du skal jo ha et våpen. Og du kommer ikke på jakt før du har levert den søknaden hos politiet og fått den innvilget og gått og handlet. Eventuelt levert den lånesøknaden hos politiet og fått lånetillatelse og fått lånet deg et våpen. Med den nye våpenloven så kom det jo krav om at du må søke om låneavtale også. Sånn at uansett så må du nå til politiet for å få enten en kjøpstillatelse eller en lånetillatelse på våpen.
Men det er jo for så vidt greit så lenge det er som for alle. Nå prøver vi bare å ta det helt ned.
Da vil jeg ta det enda litt lenger ned.
Ja,
for meg så startet jeg jakta som veldig, veldig liten guttunge ved lånt og luftgeværet til min onkel på hytta.
Ja.
Og min første kalde jaktopplevelse, la oss kalle det det, det var jo faktisk, en ting var å sitte og skyte etter småfugl. Mm. Jeg tror mange gutter kanskje også etter å starte på det der.
Ja.
Og fått fryktelig dårlig samvittighet da når du ser at den lille pipen ramler ned fra hjernestolpen.
Ja.
Ikke gjør dette hjemme, og ikke lær barn av det. Og det som på en måte har satt dype spor i meg som jeger, som egentlig vel sier at jeg ikke burde ha vært jeger, det var at jeg med det samme luftgeværet klarte å skyte et ekorn i toppen på en buske. Og det var jo liksom, det var hjerteskjæret. Og jeg husker jeg kom tilbake til moren min, jeg var ikke mer enn en, jeg kan tippe, 7-8 år. Og gråt, så øynene var helt røde, og måtte fortelle hva som hadde skjedd. Og da ble jo ikke mor spesielt imponert, men det i seg selv var jo en eventyrlysten gutt som på en måte oppdaget dette her med skytevåpen i form av luftgevær, og jakt i form av å ta livet av et dyr. Men når det er sagt, jeg tok allerede som 9-10-åring og skjøtt trost, også med luftgevær, og spiste brystet på trosten. Og trost er faktisk en god delikatesse.
Det var ikke det noen italienere som hadde med seg 10.000 trost ut av Norge for et par år siden?
Jeg tror ikke tallet var så stort, men ja, det var noen italienere som ble stoppet på vei inn på ferget ut av Norge, og hadde vært og altså, jøkket trost i Norge med bilen full av frossen trost, og det var ikke alle de trostartene som var helt lovlige heller å jakte på.
Men det er liksom sånn, for hvis man da, nå får man tatt jegerprøven, og det er der det bare melder seg opp hos en forening, og så er det jo å betale jaktavgiften, og så er det jo å finne ut hva man skal jakte på, og så har vi kommet til å skaffe nødvendig utstyr, og da er det vel litt sånn, en god tommelfingerregel er vel hagle til fugl og rifle til kløvilt.
Ja, selv om det finnes 1000 varianter i det landskapet der, så er det et godt sted å starte. Og de aller fleste starter jo med en eller annen form for haglejakt.
Ja. Men når man da liksom, når man kjøper seg en hagle og man vet at man skal jakte, hva er det neste som kommer da?
For meg så starter jo jakta i det jakta i fjor slutter alt, jeg på å si. Du skal forberede deg, du skal gjøre deg kjent i terreng, du skal vite hvor viltet befinner seg, og det kan du gjøre enten ved å, som meg, bruke mye tid ute selv, eller så kan du begynne å oppsøke kjentfolk, og der også igjen tilbake til den lokale jeger- og fiskeforeningen og miljøet der, som kan være veldig nyttig for en ny jeger.
Og så må man jo samtidig også se over utstyret man har, utstyrsgarderoben sin. Kanskje etter en sesong ta vare på det, sette inn støvlene med lærfett, sånn at ikke de tørker inn over vinteren og sånne ting. Og da kommer du inn på dette her som også er en veldig, veldig viktig del av jakten etter hvert, dette med utstyr. Altså jeger og friluftsfolk generelt er opptatt av utstyr. Det måtte være så alt fra klær og fotøy til hagler og rifler og optikk, og vi har ikke vært inne på mange av de temaene tidligere, men utstyr er jo på en måte viktig, og så har folk veldig forskjellige preferanser i forhold til hva som funker for en selv.
Fordi her har jeg et spørsmål som jeg kommer med når du snakker om det, og det er jo dette med, du var litt inne på dette med når man skal begynne å jakte. Hvis man nå er ung eller ikke har jaktet så mye før, så er det ikke det kommer unna at ammunisjon koster veldig mye mer i dag enn før.
Ja, det gjør det.
Hvordan skal man komme, altså praktisk skyting her, man bør jo trene. Hvor mange treningsskudd bør man ha før man drar ut i skogen?
Ja, svaret på det er vel ikke det entydige, men allikevel så vil jeg si flest mulig, ja. For å bli trygg på seg selv og trygg på det våpen man skal håndtere.
Ja. Når jeg tok jegerprøven og begynte å gå på skyttebanen for å trene med hagle, så fikk jeg beskjed om at før du skal ut på jakt, så skal du skyte 2000 skudd. Og det var en litt eldre mann som så en ny jeger på skyttebanen og tok litt under vingen og sa at du skal gi deg noen tips og sånne ting, men før du skal ut på jakt i høst så skal du skytte 2000 skudd. Og det er ikke noe sånn, det er ikke svaret det,
nei.
Men det er en sånn, det han vel mente var at når du reiser på jakt i høsten så skal du være godt forberedt.
Ja.
Og du får så mye mer igjen i opplevelse også, hvis man er godt forberedt. Det er ikke noe mulig å gå en hel høst og bare bombe og bare base rundt.
Men kan det da være så at et råd vi da kan komme med er at det å starte med en eller annen form på fuglejakt kan være lurt da, som rett og slett fordi det koster mindre for treningsammunisjon på hagle enn på rifle. Altså selvfølgelig salongrifle er unntatt, men hvis vi snakker jaktvåpen, nå er jeg for så vidt salongrifle også et jaktvåpen, men dere skjønner veldig godt på en
eller annen. Poenget er der, jeg kan være både enig og uenig, fordi at mitt inntrykk, og sånn jeg tenker i hvert fall, er at det skal så mange flere treningsskudd til på hagle enn på rifle, sånn at kostnaden ser jeg på som omtrent lik å bli god på hagle og bli så bli god nok på hagle og bli god nok på rifle til å gå ut og jakte humant i skreven, det er omtrent samme kostnaden, fordi at du bruker mange flere skudd på hagle enn det du gjør på rifle.
Ja, det gjør man potensielt. Og det er klart at med de, altså vi snakker om priser på ammunisjon, men det gjelder jo egentlig priser på alt vi har rundt oss i dag, som har skutt i været, og for unge, nye jegere, eller nye jegere generelt, tenker ikke å være unge heller, så er økonomi et tema. I hvert fall dra på skytebanen, bli kjent med våpen ditt, bli kjent med folk der oppe på miljøet, skyt noen, gjør det til en regelmessig ting, og skyte noen serier med hagla di, hoppas i en gang eller to i uka, og da får du fått mengdetrening, som er viktig her sånn. Og så må man jo samtidig slå et ord for at man nå, både lokalt her i Rælingen, men også sikkert rundt omkring i landet i mange andre lokalforeninger, kan få trent på andre måter enn å fysisk smelle av et skudd. Rælingen Jeger og Fisk, som vi sitter og representerer nå, har jo fått midler og investert i en fantastisk fin skyttesimulator, som også gir deg god trening. Der kan du både bruke ditt eget våpen, og i tillegg så har jo foreningen også et godt utvalg av lånevåpen på hagle og rifle.
Ja.
Og der får man trening, du får avtrekkstrening, du får trening på sving med hagla, altså du får en brukbart realistisk opplevelse av det med å drive med skyting.
Kjempebra.
Og så slipper du å få rekylskrekk. Du slipper å få blått kinn som jeg fikk her. Du slipper å få blå skulder, gul skulder.
Blå skulder får jeg på begynnelsen av hvert sånn.
Et annet råd også i forhold til å være på skyttebanen er at det er bedre å ha god kvalitet på trening enn å trene mye. Sånn at skyt heller litt færre skudd, men ha god kvalitet på den treningen du gjør. Stå og skyte 100 skudd som en nybegynner med hagla hver gang du er på skyttebanen. Du klarer ikke å holde konsentrasjonen oppe, sånn at det er, da står du bare og skyter vekk pengene dine, liksom.
Jo, det er mye penger som kan forsvinne på jakt, det må jeg lov til å si. Hva med å prøve å søke seg til et jaktlag? Er det noe man kan gjøre? Og hvordan gjør man eventuelt det?
Nå er det jo ikke, altså...
Jeg vet ikke, søke som en offentlig søknad, men det er sånn å finne frem til.
Det går jo ofte på sånn alt mulig annet i si, både det sosiale livet og arbeidslivet, så går det veldig mye på dette med relasjoner. Man må ha relasjoner, og har man ikke relasjoner, så må man skaffe seg relasjoner.
Ja.
Og i den sammenhengen som vi prater om her, så handler det jo ofte om også da, for nye og litt uerfarne jegere, så handler det om å oppsøke miljøet hvor jakt og skyting foregår. Og det er jo ofte via en lokalt skyttelag og eller jakt- og fiskeforening.
Jeg tenker litt definisjonen av jaktlag her også, ja, og hvis du tenker på mennesker å jakte sammen med, så er det som Stig sier, å oppsøke miljøene og bli kjent med folk, men hvis du tenker jaktlag som et elglag eller sånt noe, så er det det er ikke like lett. Jeg pleier noen ganger å fleipe meg at du må gifte deg med datteren til grunnæren hvis du skal komme deg inn på et ærelag. Liksom. Noen ganger er det så vanskelig. Mm. Men så er det kommet lavterskeltilbud der også. Ikke sant? Statskog kan du kjøpe dagskort på elg litt sent på høsten nå, fordi at det er restkvoter på mange steder i Norge. Og så har de begynt å tilby det som sånn at du kan reise faktisk helt alene og kjøpe deg et dagskort og gå ut i skreven og prøve å jakte elg. Jeg skjønner ikke at folk vil seg så, selv så vondt. Jeg var for at det er veldig moro å jakte, men når det ligger 200 kilo elg der som du skal håndtere alene, det er mer enn det jeg gidder. Altså.
Det er treningskrevet.
Og så handler det jo tross alt om planlegging da. Om den enskilde eventyrlystende jegeren som har en elghund for eksempel i dette tilfellet da, ønsker å få seg et jaktkort på elg på senhøsten og får det, så er det jo en klart fordel å alliere seg litt med lokale folk i tilknytning til terrenget for å få tilgang på, og kanskje hjelp til å dra dyret ut da. Tilgang til et sted hvor det kan henge for å bli flott. Så jeg synes jo faktisk det måtte vært spennende jeg også kunne gått alene på elgjakt og følt inn på en god elghund på en stålos, men da ville jeg gjerne ha gjort noen forberedelser i forkant, for jeg var på hjortejakt for noen år siden, eller egentlig var jeg på rådyrjakt, men det endte opp med at jeg skjøt en ganske stor hjortekolle, og det var ikke fryktelig langt i meter ned til bilen, men det var jævlig tungt alene.
Jeg tror det er en erfaring som mer enn en hjortejeger har gjort seg litt sånn ut på høsten på Vestlandet. Men altså, det vi da ser, det å komme i gang med jakt, det er en oppskrift som kan følges. Den starter med jegerprøven, uansett. Og så er det noen andre ting man må gå gjennom. Man må få betalt jegeravgiften, og så må man finne ut hva man har lyst til å jakte. Man må skaffe seg det utstyret man trenger, man må trene, man må kjøpe kort. Og så kan man egentlig bare gå videre til en eller annen form for planlegging. Og det er bra, for det leder meg litt sånn elegant over til det neste spørsmålet jeg har da. Hva kan vi jakte nå?
Da tenker du nå som at vi sitter her tirsdag 27. februar, ja. Og dette er et skuddår med 29 dager i februar.
Ja.
Det vil jo si at vi vi kan jo med sikkerhet jakte rype og hare I deler av landet ut februar måned. Så ja. Har vi to dager igjen på oss.
Ja.
Og så det vel sikkert noe annet småvilt som man kan gå løs på. Jeg tror lista ganske lang.
Men la oss starte da. Kom igjen.
Det masse krokkfugl som har et par dager igjen. Og kråka jo til og med ut mars, så der det en hel måned igjen. Vi har sa du hare?
Jeg sa hare og rype. Ja, du har fortsatt rev?
Ja, rev, og det flere rovdyr også. Det mår, og det hvis man skal virkelig, det mink og mårhund og røyskatt. Og
hvor lenge var det dette her? Sånn cirka.
Ja, det mars.
Ja.
Så, det jo litt ofte sånn at veldig mange, eller de aller fleste jaktformer som ikke slutter til jul, de går enten ut februar eller ut mars.
Mm-hmm.
Og etter det så det ofte fredning av alt vilt, for da en yngleperiode på gang. Da skal det aller meste av dyr formere seg.
Mm-hmm.
Sånn at vi kan, som driver med dette her, kan fortsette med både vår interesse og forvaltning.
Ja.
Og høste av overskuddet da.
Og så har jeg notert meg her skadefelling.
Ja, det jo ting som man på papiret egentlig kan utføre hele året.
Ja.
Men det kreves jo spesialtillatelser for det.
Ja.
Lokale grunneiere kan søke om skadefelling stort sett gjennom hele året om de har problemdyr på gårdene sine. Det måtte være seg sånn dyr som gjør beiteskade i form av gjess for eksempel.
Ja.
Det kan jo være at de plaget med rotter. Mm. Det kan jo felles jaktes. Så skadefelling noe som man potensielt kan gjøre hele året. Mm. Og ser man det sånn i en kommunal variant som jeg praktiserer litt, så hender det fra tid til annen at vi i det kommunale viltoppsynet ofte får noe oppdrag fra kommunen om at vi må ut og sanke egg fra Kanadagås, kanskje foreta noe felling på Kanadagås.
Mm.
Er det steder hvor det overpopulasjon av dyr som egentlig ikke skal være der, så kan det hende at vi må ut og hjelpe til.
Ja.
Grevlinger rundt verandaer og...
Ja, det handler om å primært flytte, fange levende og flytte. Men det hender også at vi, ved gjentagende tilfeller, og hvis vi ser at skadeomfanget til grevlingen stort, så hender det at vi også velger noen ganger avlivet. Så sånn at det stort sett at det innenfor jakttid, og så må det også passe på at det ikke i den perioden hvor du vet at grevlingen for eksempel da, har unger, da velger man jo heller også å prøve å fange dem, eller å unngå det i det tilfellet.
Hvordan fanger du en grevling?
Du, det
løper etter den? Liksom.
Jeg løper etter den og skriver den litt. Nei, jeg egentlig ikke så fryktelig avansert, for som sikkert mange vet, så grevlingen ganske altetende. Den spiser mye.
Ja.
Så vi får tak i, og jeg har selv også en grevlingfelle, som en sånn trampefelle, hvor du har egentlig en ganske stort nettingbur, hvor du legger åte inni, og når grevlingen kommer inn på det åte, så tråkker den på en liten lem, og da detter døra hjem bak.
Ja. Så det vil si at sånn i praksis da, nå på våren, så har vi har en del jakt som går ut februar, og så har vi en del jakt som går ut mars,
ja.
Og så stopper det ganske sånn, da treffer vi veggen.
Da møter vi litt veggen i form av at da det, som jeg sa, så det litt sånn yngletid for de andre de fleste dyrene. Da kommer nye generasjoner til i viltverden.
Ja. Det aller siste, det vel rødreven som var til 15. april, men jeg har slett revjakta meg lenge før det, altså fordi at 15. april så det så stor sjanse for å skyte en tispe som har valper liggende i hi, og så blir valpene liggende i hi og sulte hjel, og det ikke jeg som himla interessert i, for å være helt ærlig.
Nei, du ganske etisk på de tingene der. Kan vi bare ta en liten runde på det? Litt sånn, for hvis man snakker om folk som kanskje ikke har jakta så mye før, nå har vi liksom tatt for oss hva man må gjøre for å komme i gang med jakt, og litt på hva som kan jaktes nå på våren. Hva med viltpleie og etisk jakt? Har vi noe vi kan si der? Sånn
Det ligger jo til grunn for alt vi driver med, den humane jakta, og det er jo derfor vi driver trening, og det er derfor vi har lovverk som er blitt ganske mye strengere enn det det var før i hverdag, og før så lå veldig mye på grunneieren, og grunneieren kunne mer eller mindre gjøre hva han ville. Nå finnes det et sett med regler og en opplæring som gjør at man skal at jakta skal foregå på en mest mulig human måte, og på og forvaltning som skal gjøre at vi ikke skyter mer enn det bestandene tåler. Og det må man jo forholde seg til, enten man liker eller ikke, fordi at skyter vi mer enn det forvaltningen tåler, så får vi ikke jakta neste år. Så det er jo
kloke ord. Kloke ord. Da skal vi gå videre til neste spørsmål. Det er jo så greit når man både vet hvordan man kan komme i gang med jakt, og man begynner å ha en liten oversikt på hvor man hvertfall kan se seg litt rundt for å finne jakt. Og da blir det neste, for å få liksom en sånn ordentlig ending på dette her. Hvordan bør man forberede seg best mulig til jakta? La oss ta så mye som mulig.
Du får begynne, Stig.
Ja, så kan du begynne med meg selv og hunden. Da.
Ja.
Og da handler det om det å være i form, rett og slett. Altså, det å være i form både mentalt, men også fysisk.
Ja.
Mental form, den kommer som regel ofte litt utover jakta, også sammen med den fysiske formen, men det er alltid godt å ha et greit utgangspunkt. Så det å bruke våren og sommeren til å trene selv, både seg selv og de hundene man eventuelt skal bruke på jakta, det tror jeg er viktig.
Hvordan vil du trene da?
Da spør du feil person, for jeg trener alt for lite. Men det er klart også bare det å være ute i skog og natur, gjerne bevege seg litt fortere enn å gå sakte, for å få pumpa litt i gang. Men være ute, gå småløpe noen kilometer noen ganger i uka, og selvfølgelig også når bondtvangen oppheves, gjerne oppsøke noen områder som gjør at man kan få trent hunden litt annet enn bare gå i et kort bånd eller langline, sånn at de får slippe til litt. Nå finnes det mange, etter hvert ganske mange hundeluftområder i de forskjellige kommunene, men det er jo ofte ganske små inngjære områder, og der trener du ikke kondisjon på hund. Da kreves det større områder, som er på en måte litt sånn tilnærmet et skogsområde, sånn at hunden virkelig får brukt motorikken sin og kan løpe fritt.
Ja.
Men så kan man selvfølgelig også trene, jogge med hund, du kan sykle med hund, du kan bruke på ski på vinteren, så det er mange ting du kan gjøre for å få bikkja i god form. Og får du bikkja i god form, så blir du som regel i god form selv også.
Jeg går i trappemaskin.
Trappemaskin, er du kjent til det?
Det er sånn 40-50 minutter i trappemaskin, da får du dekket opp en sånn 10-15 tusen trinn. Det hjelper. Hva med deg?
Jeg er ikke noe fan av maskiner og treningsstudio. Det er gå en tur i ulent terreng i stedet. Det er mitt svar. Jeg hater å trene, men det må jo til, men da går jeg heller en tur i litt ulent terreng og får pusta litt tomt på vei opp og får en fin utsikt når jeg kommer på toppen. Du går oppover trapper som ikke finnes, det er ikke min greie, ass.
Du får gå og høre på en podcast, vet du. Ok, jeg har notert meg noe med skytetrening her. Når bør man begynne å komme i gang med det? 2 dager før jakta, eller 3 måneder før jakta?
Panikkskyting rett før jakta starter, det ødelegger mer enn det fikser.
Ja.
Nei, altså, svaret på det er vel egentlig så fort som de fleste skytebaner åpner for sesongen. Ja. Nå er det mange som er oppe å si åpne store deler av året, men sånn, de aller fleste har vel sånn sesongåpning pluss minus påske. Og så går det jo frem til jaktstart på høsten da, i de forskjellige hovedjaktene, for å kalle det da, i form av både reinsjakt og huljakt, og så må det gå slag i slag utover.
Ja.
Jeg mener at skytetrening handler ekstremt mye om selvtillit, og den må du bygge gradvis og fly på skytebanen uka før du skal reise på jakt. Det bygger ikke selvtillit, det bare river den fullstendig fra hverandre, og så kommer du står på lærlingbanen og bommer på 15 eller 20 av 25 duer, og så kommer du til skjeven og har ikke noe tro på at du skal treffe noe i det hele tatt. Da kunne du like gjerne latt være å reise på banen før jakta, og så bare reist rett i skjeven, tenker jeg.
Hvilket utstyr bør man ha med seg hvis man skal reise rett ut i skjeven?
Førstehjelpsutstyr.
Ja. Det er en liten sjekkliste da. Førstehjelpsutstyr,
handle, kniv, malte med
kniv.
Tenn, altså noe å fyre med. Førstehjelpsutstyr og en kniv, gjerne en øks. Et eller annet litt varmt tøy, selv uansett hvilken temperatur du er, jeg tror det er et eller annet ull som du kan ta på deg hvis du blir nødt til å være ute natt som du ikke hadde planlagt.
Så vil jeg slå et slag for det som jeg alltid har i topplokket, nemlig en toalettrull.
Ja, men det skjønner jeg.
Dopapir, det er viktig. Det funker så mye bedre enn kongene.
Det å sitte i skogen og måtte på do, det er, ja, ja.
Bare gjør det.
Ja, ikke sant. Skal vi se. Jeg har notert meg her at man kan godt bruke litt tid på forhånd til å lære seg om det viltet man har lyst til å jakte på.
Ja, i jegerprøven så er det en del artskunnskap, og det jeg har, så nå skal ikke jeg sitte og si at jegerprøven er helt feil, men akkurat den greia der har jeg aldri skjønt. Jeg skjønner ikke hvorfor en som har bestemt seg for å ta jegerprøven for å bli jakte skogsfugl skal vite forskjell på...
Har du på bekkasin igjen da, Kjem?
Ja, ikke sant?
Enkel bekkasin og dobbelt bekkasin.
Fikk du med tempoet til den?
For å snu det rundt da. Hvorfor, hvis jeg har bestemt meg for at jeg skal inn på elglaget til svigefar, hvorfor i helvete skal jeg vite forskjell på bekkasinner, eller hvilke arter av and er lov å skyte på? Jeg mener at den artskunnskapen, den må du tilegne deg når du vet hva du skal jakte på, så må man sette seg inn i den arten og det som kan i forhold til den jakta du skal gjøre. Du har ikke sjans til å lære deg alt.
Så det du egentlig sier er, ja, det er smart å lære seg om det viltet man skal jakte på.
Ja,
ja.
Man kan jo si det, man spesialiserer seg på det viltet man skal jakte på, det kan man jo egentlig, altså det tror jeg man egentlig kan nøle seg så langt ned i som det er overhovedet mulig å gjøre. Hvis man virkelig går inn for å kunne alt om tiur, så finnes det folk der ute, og det finnes materiell og stoff der ute, sånn at du kan faktisk tillære deg alt som finnes om tiur, og litt til.
Ja.
Det er jo mennesker som tar doktorgrad i tiur.
Ja. Det er full disclosure. Jeg driver og jobber med et kurs om det også. Så det kan bli gøy. Ikke tiur spesifikt, men mer hvordan man kan lære seg litt sånn helt fundamentale og grunnleggende ting. Om hva man kan, altså biotoper og alle de tingene der. Man kan se etter etter hvert. Så kunnskap om viltet. Jeg noterer lære om jaktområdet.
Det er jo ofte lurt å lære seg for det første det området man skal jakte i,
og
grenser er jo en vesentlig del av det. Om man skal jakte i terrenget til en lokal grunneier, så er det veldig greit å rådføre seg med grunneieren på hvor faktisk terrengrensene går hen, sånn at du slipper å komme ut i uheldige situasjoner med folk i nabojaktlag. Og andre veien, sånn at du på en måte har anledning og muligheten til å si fra hvis det kommer andre mennesker inn i det terrenget hvor du jakter.
Det kan ikke være litt lurt hvis man ikke er sånn kjempeerfaren og så har litt sånn oversikt over hvor det går noen høyspentledninger og sånn, i tilfelle man går seg litt bort, som også kan skje på jakt.
Ja da, å gjøre seg kjent i terrenget, det er mange grunner til å gjøre seg kjent i terrenget, det er en av de. Og annen ting er at det viltet du jakter på, det har deler av terrenget hvor det trives bedre enn andre steder. Det tar noen år med jakt i et skogsfullt terreng, for eksempel, da, før man begynner å kjenne det terrenget så godt at man vet at i starten på jakta så sitter fuglen i det området der, eller når det begynner å bli litt kaldere, så trekker den til de områdene I terrenget. Det tar jeg sånn å kjenne, bli kjent med terrenget på den måten.
Ja, og etter en varm og tørr sommer så hender det at fuglen ofte, hvis vi snakker fugl, sitter ofte I forbindelse med vann eller bekkefar.
Ja.
Har det vært derimot en ganske våt og fuktig sommer, så hender det at dyrene trekker ofte litt lenger opp I terrenget, for da de redde for å drukne. Så det mange, mange faktorer som spiller inn her, men kjenn terrenget og lær grenser. Det finnes mye gode hjelpemidler I dag I form av både kart på telefon og diverse andre remedier man kan bruke. Men det aldri feil heller å kunne tillære seg å bruke godt gammelt kart og kompass.
Jeg veldig tro på det.
Det også en sånn ting som skal ligge I lokket på sekken. Det at alt det moderne greiene vi har I dag, det bruker strøm, og den strømmen blir på et eller annet tidspunkt borte. Du går tom for strøm hvis du ute lenge nok, og da det godt gammeldags kompass det eneste som virker.
Da har jeg notert meg jaktstrategi. Altså det å legge en plan. Hva tenker vi om det?
Jeg tror også det har en liten sammenheng med kjennskap til terrenget man skal gå I. Og eventuelt også prate med lokale folk som på en måte kjent I området og terrenget, og terrenget rundt. Og basert på erfaring som Kjell snakket på I sted, altså man kan gå lenge og flere år I samme terreng uten å på en måte få noe fasit på hvor det bra, men så plutselig en dag så knekker du koden, og at fakkeren I den enden av terrenget, der hender det at skogsfuglen samler seg og der Der går vi på full hver gang.
Ja.
Her for eksempel vet du om en plass hvor det et revehi, så vet du at det, og du jakter rev, så det ofte I områder rundt etablerte hi som reven holder seg.
Ja, det gjelder stort sett alt vilt. Trekkrutene til klovvilt, hjort, elg, rådyr. Det en grunn til at man har ordentlige gullposter I elgjagere, hvor det detter elg hvert bidige år. Det fordi at man har gjennom 50 år ikke sant, erfart at når elgen blir jaget over den kollen der, så skal den ned gjennom det droget der. Og det slår liksom aldri feil. Og blir kjent I terrenget på den måten, da øker man sjansene for å lykkes.
Ja, så det liksom på samme måte som at vi menneskene, vi har blå stier som vi følger på tursti på sommeren, og vi har røde stier som vi ofte bruker på vinteren når vi går på ski.
Mm.
På meg så virker det ofte sånn at dyra også har en egen fargekode på hvor de går. Du har viltstier I terrenget som ser ut som en hardtråkka menneskesti, men som egentlig da et område hvor det kanskje har gått rådyr I mange, mange generasjoner, eller elg I mange generasjoner, så de lager sine etablerte ruter å gå I.
Når folk ute og jakter, så hender det at de skyter noe. Hvordan kan man forberede seg på å lære seg kjøttbehandling?
Ja, det jo litt sånn learning by doing mye, men det skader jo aldri å forberede seg med å prate med mennesker som, og lære av mennesker som har holdt på med dette før. Mm. Lære av erfaring. Og det finnes I dag også mange, mange gode kurs man kan ta om akkurat dette her.
Mm.
Jeg har enda ikke selv tatt det kurset, altså så feltkontrollørkurs på behandling av vilt, men det noe som står ganske høyt på min agenda å få tatt.
Ja.
For ved å ta det kurset så har man også muligheten til å omsette det man faktisk, jakter da, hvis det blir mye. Stort sett så gjør det ikke det for meg, altså jeg har mer enn noe å dra på Kiwi på fredagen og kjøpe kjøttet til tacoen her. Men det er klart at det også, du heldig da, og jakter I terreng hvor det bra med hjort, bra med elg, bra med rådyr, og du skyter noe kanskje mer enn det du ser for deg å kunne konsumere selv, så kan det være greit også å kunne selge det, og ikke bare til å gi det bort til venner og kjente, men å selge det. Og da må man ha et sånn feltkontrollørbevis da.
Med en del av de prisene som på jakt I Norge I dag, så man helt avhengig av å selge noe av det man skyter. For eksempel på hjort eller elg, ja, spesielt de to der da, hvor man, det koster såpass mye at man finansierer noe av jakta med å selge unna type 50% av kjøttet. noe sånt.
Jeg har en siste greie som er notert, og dette tenker jeg det gjelder for både erfarne og uerfarne jeger. Hvordan forbereder man seg mentalt på å ta liv?
Er det noe man egentlig får gjort? Altså, nei, jeg bare stiller meg spørsmålet. Det er noe som kommer, og som etter hvert kanskje blir en naturlig del av hele det jeg kaller det kretsløpet, ved å faktisk interessere seg for natur, interessere seg for jakt, og gjerne dra inn fiske i den sammenhengen her også.
Ja.
Det handler om opplevelser, det handler om naturopplevelser, og igjen matopplevelser også, som er en stor del av dette her, men det er klart det er mange som får en reaksjon den dagen de skyter sitt første vilt, om det er en liten trost, som jeg nevnte innledningsvis, eller om det er en stor elg, så er det mange som får en reaksjon på det, og det er fullt forståelig.
Jeg tror kanskje det er vondere å skyte en liten trost.
Ja, og hvertfall som 7-8-åring med luftgevær, så var det ganske vondt. Og spesielt av det ekorn jeg nevnte, det var dramatisk for meg.
Vet du hva, det har jeg hørt fra flere jegere, at ekorn det er en sånn greie som henger ved deg.
Jeg tror at hvis du skal prate om mentale forberedelser, så er det hva skal jeg gjøre, eller hvorfor? Hvorfor skal jeg på jakt, og hvorfor skal jeg skyte på dyret? Altså det kan være alt fra matauk til pels. Altså det finnes mange utallige grunner til på de forskjellige viltene, ikke sant? Men at man er på en måte mentalt forberedt på at jeg gjør det her fordi det ligger et produkt i andre enden, eller at man gjør det av for selve opplevelsen, av en eller annen baktanke ved at jeg gjør det, ikke bare for å gå ut der og ta et liv, da. Der ligger noe mer bak det. Det tror jeg er viktig. Men jeg har hørt om folk som har fortalt meg det, at jeg sluttet å jakte fordi at jeg skadeskjøt en hare, og den lå der og skrek så jævlig, at etter det så har jeg aldri jakta igjen. Så at du kan plutselig få den der opplevelsen, liksom at det her skal jeg ikke gjøre en gang til.
Er det noen siste gode råd vi kan komme til noen som har lyst til å komme i gang med jakt? Og nå, altså, det er kanskje mange som tenker at dette var en litt sånn rar episode temamessig, vi snakket om å komme i gang med jakt, men det var sånn som vi snakket om i sted, det er fryktelig mange medlemmer i Jeger- og Fiskeforbundet som ikke jakter. Så dette var et forsøk på en liten sånn håndsutrekning. Sånn gjør du det, her kan du komme i gang. Har vi noen siste tips på veien?
Ikke vær redd for å spørre.
Det er et veldig godt råd.
Det er mitt viktigste tips.
Hvor går vi og spør?
Det er lokale jeger- og fiskeforeningen og bonden rett ved siden av der du bor. Det er de to første stedene man spør.
Spør en venn eller en kommende venn?
Ja, jeg likte den. Spør en kommende venn. Da tenker jeg at vi avslutter med det. Spør en kommende venn. Ta jegerprøven. Det er gøy. Det er gøy å jakte. Det er masse å jakte på stort sett hele tiden. Det er en liten pause akkurat. Nå begynner nå med en måneds tid. Den kan du bruke til å trene, så starter du en ny sesong. Så håper vi å se deg. Ha en fin dag videre!